Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Ξέρω ότι το θέμα δεν είναι ιδιαιτέρως δημοφιλές, αλλά κατά τη γνώμη μου είναι το σημαντικότερο θέμα των τελευταίων ημερών. Μιλώ για την αναβάθμιση του ρόλου της Τουρκίας στην ευρύτερη περιοχή. Η Τουρκία εμφανίζεται να μεσολαβεί ανάμεσα σε Ουκρανία και Ρωσία, παρότι όπως φαίνεται η μεσολάβηση δεν θα καταλήξει σε συνάντηση ανάλογη αυτής που ανέμεναν οι περί των Ερντογάν, καθώς ο Πούτιν φαίνεται ότι δεν θα προσέλθει στην Κωνσταντινούπολη και η αποστολή, η ρωσική αποστολή, περιλαμβάνει δευτεροκλασάτα και τριτοκλασάτα στελέχη της κυβέρνησής του, υφυπουργούς και συμβούλους. Παρόλα αυτά όμως είναι προφανές ότι η Τουρκία μεσολαβεί, συνομιλεί με όλους και χαρακτηριστικό του αναβαθμισμένου ρόλου της ότι ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, ο Μαρκ Ρούτε, ζήτησε από τις χώρες μέλη της Συμμαχίας να μην έχουν αναστολές στην πώληση όπλων προς την Άγκυρα. Παρενέβη δε προς το Βερολίνο, ζητώντας να δώσουν το πράσινο φως για τα Eurofighter και καλώντας την Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεργαστεί με την Τουρκία. Δεν είναι λοιπόν τόσο απομονωμένος και τόσο αποδυναμωμένος όσο εμείς εδώ στην Ελλάδα νομίζαμε τα τελευταία χρόνια. Και αν συνυπολογίσετε και αυτή την φοβερή παρέμβαση Τραμπ με την κατάργηση των κυρώσεων για τη Συρία, όπου ξαφνικά ο πρώην τζιχαντιστής και νυν πρόεδρος Αχμέτ Αλ-Σάρα της Συρίας γίνεται σύμμαχος του Λευκού Οίκου, σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλάζοντας ουσιαστικά όλο το χάρτη της ευρύτερης περιοχής, καταλαβαίνουμε ότι μάλλον ο Ερντογάν είναι σε ισχυρή θέση. Ο Ερντογάν είναι ο πολιτικός πάτρονας του συγκεκριμένου πολιτικού, του πρώην τζιχαντιστή, του Αχμέτ Αλ-Σάρα. Και φαίνεται επίσης, σημειώστε το και αυτό, ότι θα ζήσουμε τις επόμενες μέρες και ένα μπαράζ αναγνωρίσεων του Ισραήλ από αραβικές χώρες. Θα ξεκινήσει η Σαουδική Αραβία και θα ακολουθήσουν και άλλες. Αλλάζει ο χάρτης. Και είναι επίσης προφανές ότι ετοιμάζεται ο Ντόναλντ Τραμπ να ασκήσει πιέσεις στην ευρύτερη περιοχή για να υλοποιήσει το σχέδιό του. Το έχει πει ανοιχτά. Θέλει να κάνει τη Γάζα Ντουμπάι. Θέλει να την κάνει Ριβιέρα. Έχουμε εισέλθει σε μια ενδιαφέρουσα περίοδο, αλλά με τους κινδύνους να είναι πλέον ορατή γύρω μας. Ναι, και από τα τηλεγραφήματα που βλέπω, όχι μόνο δεν θα πάει ο Πούτιν, αλλά μάλλον ούτε υφυπουργός. Ένας σύμβουλός του, λέει, θα είναι επικεφαλής της ρωσικής αντιπροσωπείας. See? Και σωστά μου υπενθυμίζει ο Άκης Κοσόνας για τον σημαντικό ρόλο της Τουρκίας και του Ερντογάν πλην του Ουκρανικού και στο Συριακό, στο Μεσανατολικό, ότι χθες ο Ερντογάν ήταν σε τηλεδιάσκεψη με Τραμπ, Αλ Σαρ και Μπιν Σάλμαν. Με τον Σαουδάραβα ηγέτη και τον πρόεδρο της Συρίας. Και πολλές από τις εφημερίδες, όπως θα ακούσετε στη συνέχεια, επισημαίνουν σήμερα αυτό το νέο ρόλο της Τουρκίας στην εποχή Τραμπ, όπως η Καθημερινή, αλλά και η Κόντρα που έχει σήμερα τίτλο «Αλλάζουν το χάρτη οι business του Τραμπ». Οι συμφωνίες Μαμούθ με Σαουδική Αραβία, Κατάρ και Ερντογάν επηρεάζουν σοβαρά και την Ελλάδα. Τώρα εδώ στα Καθημάς αναμένεται πιθανότατα αύριο η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για την τραγωδία στα Τέμπη και είναι βέβαιο ότι θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό το περιεχόμενο των πολιτικών συζητήσεων και αντιπαραθέσεων. Το ΠΑΣΟΚ έχει προαναγγείλει ότι θα ζητήσει προανακριτική για κακουργήματα του Κώστα Καραμανλή και του Χρήστου Σπύρτζη. Και βέβαια αναμένεται με ενδιαφέρον αν θα υπάρξει και δεύτερη πρόταση για προανακριτική, καθώς φαίνεται ότι ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά συζητούν στο παρασκήνιο αυτό το ενδεχόμενο, να καταθέσουν δηλαδή δική τους ξεχωριστή πρόταση. Όπως αναμένεται επίσης με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τι στάση θα κρατήσει η κυβερνητική παράταξη, τι στάση θα κρατήσει η Νέα Δημοκρατία. Αν θα τοποθετηθεί υπέρ του πλημελήματος και όχι του κακουργήματος που εισηγείται το ΠΑΣΟΚ ή αν θα ζητήσει από αυτό το τριμελές δικαστικό συμβούλιο που προβλέπει ο κανονισμός της Βουλής να γνωμοδοτήσει για το αν τα αδικήματα είναι πλημελήματα ή κακουργήματα. Πάντως είναι βέβαιο ότι η ένταση και ο ηλεκτρισμός που προκλήθηκε από τις δύο πραγματογνωμοσύνες των δύο καθηγητών του Πολυτεχνείου θα παραμείνει και η ένταση και ο ηλεκτρισμός και μάλλον θα πάνε στο κόκκινο από αύριο μετά την κατάθεση της αίτησης του ΠΑΣΟΚ, της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για προανακριτική επιτροπή. Τώρα σήμερα συζητείται έντονα και περιμένω να τη δω, για να είμαι ειλικρινής, για να σχολιάσω με μεγαλύτερη ακρίβεια μια τροπολογία που έφερε ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Φλωρίδης, χθες στη Βουλή. Μια τροπολογία με την οποία οι σύζυγοι και συγγενείς πρώτου βαθμού των πολιτικών επιτρέπεται πλέον να συμμετέχουν σε εταιρείες με έδρα χώρες του εξωτερικού, συνεργάσιμες φορολογικά. Και λέω περιμένω να τη δω και να την σχολιάσω. Αυτό ίσχυε και πριν το 2016, οπότε κατάργησε ουσιαστικά η διάταξη Φλωρίδη που ήρθε χθες στη Βουλή την απαγόρευση που είχε θεσπίσει ο ΣΥΡΙΖΑ το 2016. Αλλά περιμένω να τη δω για να δω αν έχει αποκλείσει και με ποιον τρόπο και με πόση ασφάλεια τις offshore, τις εξωχώριες. Γιατί το να έχει κανείς μετοχές σε μια νόμιμη εταιρεία μιας χώρας που δεν αποτελεί φορολογικό παράδεισο δεν είναι μεγάλο πρόβλημα. Το μεγάλο πρόβλημα αρχίζει όταν τα όρια χάνονται και υπάρχουν δραστηριότητες που κρύβονται πίσω από offshore εταιρείες. Θα τη δούμε και θα τη σχολιάσουμε αναλυτικά τα επόμενα 24 ώρα. Πάντως αποτελεί άλλη μία αιτία πολιτικής σύγκρουσης ανάμεσα σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση η συγκεκριμένη τροπολογία. Είμαι και λίγο μπερδεμένος με τις δημοσκοπήσεις, δεν ξέρω εσείς. Για παράδειγμα, είδα σε δύο δημοσκοπήσεις, τα δύο τελευταία 24 ώρα, στη μία την πλεύση ελευθερίας δεύτερη με 14% και στην άλλη τέταρτη με 8%. Και επειδή αυτά δεν είναι αποκλίσεις στατιστικές, δηλαδή δεν είναι μια απόκληση εντός του εύρους του στατιστικού λάθους, αναρωτιέμαι ποιοι μετράνε, πώς μετράνε, τι μετράνε. Ότι δεν πάει, ότι κάτι δεν πάει καλά είναι απολύτως βέβαιο. Δεν μπορεί να υπάρχουν τόσο μεγάλες διαφορές. Μιλάμε για double score. Μιλάμε για double score. Για διπλή, για διπλό ποσοστό. Για διπλή δημοτικότητα. Περίεργα πράγματα. Νομίζω ότι και η Ένωση των Εταιριών Δημοσκοπήσεων πρέπει να το κοιτάξει αυτό. Κοντεύουν να γίνουν δηλαδή οι δημοσκοπήσεις σαν τις φοιτητικές εκλογές, όπου πάλι έχουμε δύο πρώτους. Να το ξέρετε αυτό, έχουμε δύο πρώτους. Ανακοίνωσαν την πρωτιά τους και η Πανσπουδαστική και η ΔΑΠ, όπως συμβαίνει όλα τα τελευταία χρόνια. Μην έχετε καμιά ανησυχία ότι κάτι άλλαξε. Τόσο δύσκολο είναι να υπάρξει μία καταμέτρηση σοβαρή, υπεύθυνη από ένα όργανο στο οποίο θα μετέχουν όλοι και θα συμφωνούν όλοι με το αποτέλεσμα που δίνει. Αναρωτιέμαι, γιατί και αυτό κάτι δείχνει για τη χώρα μας. Και για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε. Βέβαια, επιβεβαιώνεται στους φοιτητές που κατά τη γνώμη μου ψηφίζουν πιο αγνά από όλους μας, επιβεβαιώνεται αυτό που εδώ και πολλά χρόνια λέω, ότι οι κυρίαρχες πολιτικές απόψεις είναι δύο. Είναι αυτή της δεξιάς, κεντροδεξιάς, και είναι αυτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Αυτές οι δύο είναι οι κυρίαρχες απόψεις στη νεολαία. Έχουν εξαφανιστεί τα υπόλοιπα κόμματα. Τώρα, για να καταλάβετε, η κάποτε κρατεά ΠΑΣΠ είναι περί το 6%. Ενώ έχουν κυριολεκτικά εξαφανιστεί και η φοιτητική παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ και αυτή της Νέας Αριστεράς. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Τα ραδιοφωνάκια κολλημένα εδώ, στο Real FM, στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Νίκος Απρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Εύη Βουγιουκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές. 211-200-8200, το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Και λίγο μετά τις 11 παρά 20, ο κύριος Στέφανος Κασελάκης, πρόεδρος του κινήματος Δημοκρατίας, θα είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Ενώ μετά τις 11, μαζί με την Κάτια Μακρή και τον Αντώνη Δελατόλα, θα φιλοξενήσουμε τον τομεάρχη εσωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ, τον βουλευτή Θεόφιλο Ξανθόπουλο, και τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον πρώην Υπουργό Θάνο Πλεύρη.